Ny loatim-baovao andalam-pifonana orivodoza ilay tangoron-drahona faharotana tsinanany faritrany masin'i Indiana tombanana hitombo hery sy any Indiana anakaiky ny morotsiraka varatra tsinanana izany. Sababela amireo ambana avy any ivelany sika dia ireo ady solana samihafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mila miomana trahany ihany koa amin'ireo ambana anaty toy ny fiovany toetry ny andro hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Nanome torohevitra hanatsarana ny fiompiana tamin'ireo mpiompitrondro ny ministry ny jaune sy ny toekarena manga. Nomena toromarika hiatrehana ny rivodoza ihany koa izy ireo mba tsy hiteraka voka-dratsy eo amin'ny fiompiana trondro ny tondra-drano. Any ivelany moa dia natolotra ny fianakaviany avy nanomboka ho mali ny nofo mangatsika andreo olona 70 namony ainy tamin'n'ilay lozam-piaramanidina nitranga tany Nepal tamin'ny alahady teo. Alarobia 18 ny volana janoary taona 23 sy 20 miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Alain Bruno kosa ny amin'ny teknika. Araka ny filazana manokana momba ny rivodoza voaray avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro omaly tolakandro tamin'ny efatra moa dia andalam-piforonana ho rivodoza ilay tangoron-drahona faharoa tany atsinana ny faritrany masina Indiana. Nikisaka aingana ny akandrefana somary atsimondrefana izy tato anatin'ny 24 ora farany ka nafaka 23 kilometatra isanora. Tamin'ny omaly tolakandro izay dia tany amin'ny 28 sy 8 serivo kilometatra avaratra tsinanana antalano nisy ny foibeny mbola malefaka ny rivotra entina izay 5-40 kilometatra isanora arahina tafiotra 5-40 kilometatra isanora. Tombanana hitombo hery sy any Indiana anakaiky ny morotsiraka avaratra tsinanana izy ato anatin'ny roa andro manaraka tsy aivina trany fa filazana omaly tolakandro izay. Mba ho fiomanana manoloana izany dia manakery hatrany filazana fanairana miloko maitso voaray ny faritra Dianasa va analanjorofo ary atsinanana aina mafy ny rotsakorana betsaka izay mety hitarika tondra-drano ho an'ireo faritra marefo sy mora tondraka. Entana noho izany mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Cap d'Ambre sy Manoro mba tsy andrika intsony manomboka anio Alarobia. Fa mahakasika ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany dia nanamafy indray omaly ny ministry ny fiarovam-pirenena sady ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana fa tsy miandany amin'ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Rosia i Madagasikara. Tsy misy idirantsika ny ady eo amin'ireto firenena roa tonta ireto na misy fiatraikany mivantana ty amintsika izay izany indrindra miresaka fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy afa-bela amin'ireo ambana avy any ivelany sika ary mila miomana hatrany koa amin'ireo ambana anatiny toy ny fiovan'ny toetry ny andro. Isan'izany ny fiomanana amin'ny resaka rivodoza sy ny ranobe izay andraisan'ny corps de protection civile sy ny bataillon de génie anjara. Fanambin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena hatrany moa ny ampisy fandriam-pahalemana eto Madagasikara nivoatra ireo nandritra ny tatitry ny asa vitan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny taona 20 sy 20 iny sy ny fanampotanterana amin'izao taona vaovao izao. Ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard.
Isika dia mila mitandrina foana araka ny lazaiko fa tsy ny ady izay miseho any amin'ny 12,000 kilometra mialatsika no ampidirina eto Madagasikara satria tsy mety izany satria tsy fidirantsika anatin'izany ady amin'ny tany rototo izany. Manaraka an'izany a dia fantarareo koa zava-piseho satria amin'ny changement climatique na hoe fiovaovan'ny toetr'andro koa dia mila mitandrina sika satria izany anisan'ny ambana zay manahirana asika ankehitriny hitanareo fa miarasy ny andro a ary ny changement climatique dia anisan'ny voan'izany tsika malagasy indrindra tamin'ny faritra atsimon'ny nosiny. Ankehitriny koa dia mila mitandrina ihany koa tsika rehefa mandray ny fepetra rehetra ny fitondram-panjakana eo amin'ny iarovana ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny faritra atsinanan'ny nosy a izay mety hidiran'ireny rivodoza reny avy amin'ny ranomasimbe Indiana zany. Dia noho izany indrindra efa mandray ny andraikitra atsika efa amperinasa ny tafika malagasy fanaovana ny atao hoe plan de contingence na fametrahana ny drafitra iarovana sy anampina ny praitanindrazana amintsika raha sanatry misy ny parasitiny zany toetrandro zany. Eo ihany koa ny fiakaran'ny ranobe fiakaran'ny rano na hoe inondation dia efa miomana amin'izany ny corps de protection civile sy ny bataillon de génie amin'izao fotoana zao.
Fa nuizatsika izay vaovao izay dia nidina hifotony tafa tamin'ireo mpiompitrondro sy nanome toromarika ara-teknika azy ireo ny ministry ny jony sy ny toekarena manga tao amin'ny komina ambanivohitra Bembary izay manamorona ny renirano'ny mangoro sy tany amboibary no notsidihan'ny ministra Matante Paubert nisy ihany koa ny fijerena ny dobo fiompiana trondro ny tantsa nomeny torohevitra anatsarana ny fiompiana moa ny mpiompy nomena toromarika ihany koa hiatrehana ny rivodoza mba tsy hiteraka vokadratsy eo amin'ny fiompiana trondro ny tondradrano ny anoetahitany mpiompy moa ny ministry ny jono ka fanirin'izy ireo izany hoe ireo mpiompy trondro ny anomezana azy fiofanana ny ministra Matante Paubert
mahavelona zany ny fiompiana trondro zany ary mbola malalaka ny tsena na i Moramanga fotsiny ary dia mbola malalaka ny tsena satria ny zavatra tsara eto Moramanga dia hisy ilay fametrahana n'ilay parka textile izay zone franche ampiasa olona amanjatony amanarivony mangony fotsiny ny fisihany orinasa Ambatovy izay ahitana mpiasa maro ihany koa izay misakafo avokoa ireo olona ireo tsy vitan'izany ny mponina eto Moramanga izay tsy mitsahatra ny mitombo filana ara-tsakafo eto Moramanga dia tsy mitsahatra ny miakatra zany indrindra ny mahatonga antsika zany a tonga ty fotony mankahery aloha voalohany indrindra ireo ampiompitrondro rehetrarehetra manome ihany koa ireo toromarika rehetrarehetra ny amin'ny hafahana zany a ampitombo hatrany zany resaka famokarana trondro zany fantatrintsika tsara fa ao anatiny fotoana zay mampisy ny rivodoza isika amin'izao fotoana zao dia nanome ntsika ireo toromarika rehetrarehetra na amin'ny mpanjono zay a na amin'ny ampiompitrondro mba hahafahany ireo olonareo zany a isoroka mialoha anana fahafahana hiatrika an'izany fandalovana rivodoza zany a raha sanatry ka mbola mandalo eto Moramanga ilay rivodoza zay nahazo antsika tamin'ny taona lasa ka nampisy an'ireo faharatrana nampisy an'ireo perte betsaka nisy teo amin'ireo ampiompitrondro satria betsaka ireo atrondro zay lasany rano betsaka ihany koa ireo dobo zay asimba tao anatin'izay fotoana zay
ny ara-dita amin'ny ministry ny jono tamin'ireo fidinana ifotiny ireo nisy olombafimbahoakany Moramanga raha jobela lova herzo zay nanentana ny tantsamba iroso amin'ny fiompiana trondro matianina
fa nefany zao a tao anatin'ny fotoana tsy de hoe lava be tamin'ny voalohany de nizara zana trondro ary tsy vitany hoe mizara an'izay fotsiny de mijanona any fa amin'izao zany izy a manao an'izay ataontsika hoe fanaramaso mitoy ihany zany a ny fampifantarana ny fampiakarana ny kalitaoany zany hoe fiariana amin'ny resaka fiompiana trondro zany sy ny zavatra tena mafaly a raha vitsivitsy ny mpiompitrondro tany amin'ny voalohany tamin'ny antokavany taty amin'izao fotoana zao de hita fa tena miamaro a ny lina sy te hiroso kokoa bebe kokoa zany a amin'izay sehatry ny fiompiana trondro zay politika mpanjakana ihany koa io a indrindra fa divana amin'ny hoe tsy fanjarin-tsakafo tsy ataon'ny fitondram-panjakana ambanin-javatra zany a makasika an'izay zavatra zay fa isy zany a fampiofanana mety hifanesy a aty amin'ny distrika Moramanga ary izy moa de nyteny mihitsy hoe raha misy ny fahafahana di izy mihitsy ny hidina aty anao an'izay fampiofanana zay isaoranay be dabe a ny fahavitrihan'ireo olona zay iroso amin'izay sehatry ny fiompiana trondro zay ary efa maro izy ireo a ny joro vavolombelona fa ny zavatra zay natolotra tany aloha avy any amin'ny ministera de efa hita sady ny vokany amin'izao fotoana zao satria zanatrondro ny tonga tamin'izany a amin'izao ireo zanatrondro reo efa miteraka trondro be dabe ka izay zany a ny tomana antsika rehetra hoe tena mavelona ty asa tya ary tena mbola malalaka tsara zany any tsenambarotra atao anatin'ny distrika Moramanga manerana Madagasikara ihany koa
eo amin'ny tontolo ny asa dia nataony mevahana ny mpiasa sy ny mpampiasa ny asa mendrika mifampiankina ny tombontsoany an-dany sy ny ankilany amin'ny fanatanterahana izany raha tsy misy manko ny mpampiasa mamorona asa dia mivezivezy fotsiny ny olona na dehibe diplôma aza sy manana fahaiza manao rehetra raha tsy eo koa nefa ny mpiasa dia mikatona fotsiny ny orinasa tsy misy mampiodina azy ilaina araka izany fifanajana zo sy tombontsoa eo amin'ny rotonta tamin'nyherinandro ity moa nanomboka ny alatsinainy teo ny fidinana eny anivon'ny orinasa any Vakinakaratra ataondreo mpanaramaso ny asa ireo orinasa misehatra eo amin'ny fikirakirana lamba sy ny resaka kofe ary ny mpisehatra amin'ny asa vaventy no voakasika izany ho fanatanterana ny drafitra stratejika ankapobeno any mpanaramaso ny asa amin'izao fiandohana izao dia mbola fampahafantarana zon'ny mpiasa amin'ny fanajana fahasalaman'ny mpiasa sy ny fiarovana azy ireo amin'ny loza amperinasa ary fanentanana aloha no tena atao fotoana tena fanararoatra kankevitra amin'ireo mpanaramaso ny asa ihany koa izany hoy ny lehibe ny sampandraraparitry ny asa any Vakinakaratra Andriamatoa Ajarakotina Andraina
manetan'izay a amin'ny tsika izay olalovana satria hidina iny fotony iateo a reo inspecteur sy contrôleur fourmenadar eo a ka ahay isika anararoatra fandalovany satria de tena zay tokoa misy ary ny olona tadidio fa mandovola mba hafahana maka hevitra fa ny inspection du travail dia natao amin'izay mihitsy spécialiste ireo olona tonga ireo ampatsahivina nefa mba tsisy fifangaroan-javatra fa hoe rehefa hidina eny amintsika ireny amintsika ireo inspecteur du travail ireo a dia hitondra ordre de mission voasoniana andriambatotalena voasoniany lehibe sampatrarapatritra ny asa ary mampiseho karatra tsy mandeha tsirairay ny inspecteur rehefa midina ohatrany io a fa misy inspecteur ray farafakely no mitarika dia misy contrôleur ko manaraka anazy dia zay zany a zoatsika mitaky azy zany a raha ohatra tonga miditra fotsiny le olona ka tsy manananio a afaka tsy ampidirina ny tsy fampidirana anazy kosa nefa raha ohatra izy mampiseho an'izy ireo a dia manan'ny fandikadalàna dia zay le anantarana antsika
fomba fiasa ilay drafitra stratejika ampiarina amin'izao fitsiriana eny anivon'ny orinasa izay atao any vakina karatra izao izay raha ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy sy ny mpamatsy vola dia nitetika asan'ny OIT antsoina hoe VZF na ny vision zero fond fanampanazavana trany
le fomba fiasa lay izy dia zao manomboka amin'ny fitoliana ilay atao mandeha ny fanentanana dia rehefa avy eo a misy tety andro arahana hoe nafantatra zay ny olona andehandray zay ampina izy anatiny zay mena fepotoana izy anatanterahana anazy a ary a mivera zay mijerena nahoana fanatanterahana azy mety indraindray manko le olona tena vonona anaraka lalàna fa tsy fantany misy madilana kely nataotsika hoe olana ety ampanatanterahana anazy mivera indray zay mijery inona mbola tsy mety mivery any fiverenana ifanytelo any zany a raha ohatra tena tsy miverina mihitsy le olona dia everina fa tena finiavana tsy anaraka lalàna le izy dia lasa hafa indray le anina amizay satria verindra ty amin'ny fehzandalàna feny asytsika
ao anatin'ny tontolo ny asa izay moa dia hikarakara fifaninanana famoronana tetika asa ho an'ny tanora ny ISS ifitoerana fampianarana ambony izay toanany nexta nampisalorana ny anarana hoe swat startup weekend Antananarivo tim izy io izay ataony 20 hatramin'ny 20 janoary izao eny amin'ny nexta andranomena moa no anolorana sy ny ifantenana ny tetika asa mahakasika ny fanabeazana sy ny teknôlôjia ny fifaninanana mamorona tetika asa tao andehan'ny faharoa ty fifaninanana ity satria tamin'ny taona 20 ny andehan'ny voalohany nanazava izay moa ny mpikarakara ny startup weekend Ramatoa Arnoro Ratompo Arnosy sy Andriamatoa Razanajafy Arimanatsovy amin'ny SS raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly.
Ny startup weekend izay homanitsika amin'ity volana janoary ity dia mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka education izay mifandraika indrindraindrindra amin'ny resaka teknôlôjia ihany koa na ny efa miasa na ny mbola mpianatra raha manana idea tsy voatery hoe efa projet fa na mbola idea dia efa afaka misoratra anarana afaka mandray anjara amin'izany startup weekend zany
manomboka amin'ny zoma hariva le izy a dia ny fanomboany aloha zany a dia miditra avokoa ireo olona soto a manana tetikasa manana hevitra manohana an'izay a mandritra ny 50 segondra vita izay fanohanana hevitra izay a dia misy ny atao hoe voatsiny soan'ilay idea atao eo miainga amin'izay hevitra izay avy eo a no manao ny formation d'équipe izahay iny formation d'équipe iny avy eo a no miainga anatotosana mitohyan'ny dingana izany hoe mandritra n'ilay roa andro a sabotsy sy ny alahady mandritra ny sabotsy sy ny alahady indray a dia misy coacha amin'ny sehatra maromaro vitsivitsy manodidina ny fananganana tetikasa anampy an'izy ireo anatotosa ny tetikasan'izy ireo tsirairay avy a ilahady ariva no isy pitrana hoe fanohanan-kevitra ho ataon'izy ireo ary izay no afantarana ifarany a ireo telo mendrika indrindra amin'izy ireo
milaza ny toana omeny nexta ireo tetikasa telo voalohany amin'ity fifaninanana ity kosa Ramatoa Andorasendra Mavalosovy amin'ny nexta
les télé voalohany zany a dia le trois projets retenus incubé chez nexta rehefa avy eo zahay zany a dia andray an-tanana zany miaraka amin'ny ISS moa zany ny suivi ampianarina ry zareo formena mba ho mpandraraha matihanina ao anatin'izay jerevana koa ny projet andry zareo hoe atraiza raha tokony hoe volavolaina bebe kokoa hoe ampiana ve nitolotra sahana lana ve mba hahafahan'le izy hoe tena ohatrin'ny tenantsika aloha hoe minimum viable project hoe mba au moins zany a viable le projet andry zareo a sur le long terme satria objectif atsika zany amin'io raha manao an'izay etsika zay tsy hoe akory hoe andeha ohatra zao fotsiny le izy dia ho lasa fa mba hoe izy zavatra hoentiny brike anjara brike hoetsika ho an'ny ekonomia eto Madagasikara
Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray dia hiparitaka eny an-tsena manomboka amin'ny herinandro ity ireo komisera ny varotra sy ny fifaninanana miaraka amin'ireo mpanaramaso ny varotra hijery ny vidin'ny entana ilaina andavanandro toy ny vary, menaka, siramamy, savony lafarinina hatramin'ny simenitra no isika miditra anatin'ny maitsoatra. Ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy tsy izaka ny fanararotana mety ho ataon'ny mpivarotra sasany no anton'izany manoloana amin'ny fitarainana ambara fa miakatra ny vidin'ny entana eny an-tsena indrindra ny vary kanefa isika manana tahirim-baratra any amin'ny 4.5 taona. Nanamafy ary ny sekretera jeneraly ministera amin'ny varotra sy ny fanjifana Andriamatoa Onja Miandry Rakotondramana fa tsy ny vidin'ny entana ihany no hamarinina amin'izany fa ny tahirin'ny entana, ny kalitaona, ny hatsaran'ny entana ihany koa. Efa misy ny torolalana fanaraha-maso ara-toekarena omenareo mpanaraha-maso anatin'ny fanajana ny lalàna ialàna mety ho fioaram-pefy ary hiarovana ihany koa ireo mpanaraha-maso amin'ny asany sy amin'ny kolikoly. Tsara ho fantatry ny mpivarotra fa tsy maintsy manana taratasy fanirana na ordre de mission ihany koa izay tonga manao ny fitsiriana. Andriamatoa Onja Miandry Rakotondramana.
Misy mpakaty izay ho tanterahana mba ho fisoroana izay ireo endrika mety fanararotana ary fitsinjovana hatrany ny fahefamividin'ny malagasy. Noho izany araka ny baiko nomen'ny Andriamatoa ministra misahana ny varotra sy ny fandrifana dia anamafy ireo fidirana ny fotony ny commissaire de commerce sy ny contrôleur de commerce. Tsy andry ela fa mi'ny herinandro ty ihany dia efa hidina eny fotony eny. Omena ordre de mission manokana izy ireo a hijery manokana sy hanatanteraka ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana momba ny entana ilaina andavanandro. Noho izany ny fitondram-panjakana ny ministera misahana ny varotra sy ny fandrifana dia manao ny ezaka rehetra hitsinjovana ny vahoaka malagasy ary manentana antsika vahoaka mba anome raha misy loharano bavao any a izay rehetra izay mety miopefy na izay rehetra zay a tsy manaja ny lalànaka manao a endrika fanararotana mba ilaza izany na ampilaza ministera fa izahay mpiasam-bahoaka dia anatanteraka sy andray a ny andraikitra tandrify anay izahay.
Manana lalàna amin'ny fifaninanana ara-barotra isika ka anatin'ny fandikan-dalàna ny fakana tombony mihoa-pampana ny tsy fanaovana faktiora ny tsy fametrahana vidin'ny entana fa ny mpanjifa misafidy ny fanitrihana entana ihany koa. Misy moa ny sazy mifandraika amin'izany hoy ny telemisana fiarovana ny mpanjifa Aingo Andriamadison.
Ny sazy a mifandraika amin'izany a dia misy ny fandoavana lamonjy a misy ny fisotomana an'ireo taratasy ahafahana mivarotra ary mety afara amin'ny fanakatonana ny tranombarotra noho izany.
Eo amin'ny lafin'ny politika dia nangataka ny rotsahan'ny sekretera nasionaly Antokarema any Karatsiraka ho kandida amin'ny fifidiana filoham-pirenena ireo anatin'ny komite direktera ny Antoko sy ireo sekretera nasionaly lefitra avy amin'ny faritany enina. Ireo mpikambanan'ny Antoko sy ireo ratsamangaikany nandritra ny fifampiarabana no nahatratrarana ny taona vaovao natao teny faravoatra no nilazan'izy ireo izany. Fotoana ny fampizarana firarintso sy fanomezana arahantsika vetrany valitendra matoan'ny Karatsiraka nanoloana izay fangatahana azy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay.
Raisina fangatahanareo dia mitatsika amin'ny fomba ofisialy zany tsy haiko hoana ny tsy hoe tsy hojerena ao anatin'ny komite mpitantana zany ny fomba fanatanterahana zay a ary mbola manasa ny antso an'ireo zay te hilatsaka na senatera zany na depute zany na maire zany na inona na kandidana fitany a mba anamarina ny toera hoe zany te hilatsaka ahafahantsika manohy ny ady ho anodidina zavatsika ity. Manatenanakavy amin'ny fitokisana zay apetraka reo amin'ny tenanay a ary manatena tsy ara-diso fanantenana ary ho tonga amin'ny tanjehina antsika mianakavy.
Nandritra ity fotoana ity ihany koa moa no nitanterany sekretera nasionaly ny Antokarema ny asa vitany Antoko tamin'ny taondasa iny. Distrika valopolo latsaka no voatetika ezahana vitaina aorin'ny 5 Mars ny 40 vita ny fioanamben'ny tanora sy ny vehivavy Arema. Nisy ny fanadiovana lakandrano natao teny amin'ny faritra iva sy ny fanohanana ireo mpanao fanatanjahantena santionany asa vita tamin'ny taondasa izay fa ho anty taona ity kosa indray dia amin'ity volana janoary ity sy ny febroary ny fanetsehana ireo mpikatroka Arema eto Antananarivo. Omarina amin'ny 4 Febroary amin'ny alalan'ny fambolekazo entsiafa ny tsingeritaona na terandra matosy Aliny Ratsiraka dia ny 30 Janoary. Isy ny fanamariana ny andro ny vehivavy amin'ny valo mars ary atao makotrika ny fanamariana ny 17 taona ny antoko amin'ny 17 mars no ny tsinafana nankalaza ny 15 taona tamin'ny 2 taona lasa no ny valana retina COVID-19. Amarana tsika ny vaovao avy eto an-toerana komina roa amin'ny distrika amin'ny Arinarivo dia no amin'ny Arinarivo tampon-tanàna sy ny Manazary no nahazo sekoly vaovao. Misitraka OPP manara-penitra ny tao Amboangivy, Ambohimandroso komina Miarinarivo. Raha efitrano telo vaovao kosa ny tao amin'ny OPP Fiankaratsoa ny Manazary. Fa matsimbola avy amin'ireo mpiara-miombina antoka avy any ivelany nahazahoana ireo toeram-pianarana ireo. Raha nambara ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa ho any tao amin'ny OPP Amboangivy dia garage ny toerana nianaran'ireo mpianatra teo aloha. Raha sekoly efa antitra ary tsy nasiampana voazana kosa ny taofe karantsoa. Napetraka olona ara-pahamehana amin'ny asa fampandrosoana any amin'ny distrika ny Miarinarivo ny lafi ny fanabiazana. Hoy ny solombavam-bahoaka fetra Rakotondrasoa.
Fanambo-goavana ihany koa io satria garazy efitranon-tsekoly tsy misy tafo, tsy misy rindrina, fa de mibanaka fotsiny amin'izao a no nianaran'ireo mpianatra zanaky Miarinarivo nandritra ny efa ho folo taona izao. Vita ihany koa io tranon-tsekoly io a, mbola fiara-miasa naraka tamin'ny MDF ihany de mampiasa an'izany sekoly mendrika ary tena manara-penitra ireo sekoly rehetra vita. Ny tiana itenenina de izao, ny fampandrosoana ny Miarinarivo de tsy vitan'olo tokana fa tsy maintsy ifanomezan-tanana, ary laharam-pahamehana ny tontolo ny fanabeazana raha te hanangana firenena vanona isika, tsy maintsy mandalo amin'io. Atao anatin'ny distrikan'ny Miarinarivo de nataonay laharam-pahamehana satria efa ampolo maro reo efitranon-tsekoly manara-penitra no efa natsangana tatao anatin'ny efa taona ny tantanana nyity distrika ny Miarinarivo ity. Mbola betsaka ireo sekoly ratsy eny anivon'ny fokontany sy ny kommuna maro samihafa. Efa misy ny fanoloratanana atao amin'ny solombavam-bahoaka amin'izay ampelatanany anampinany ireny sekoly ireny.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nisy teratany Alemana iray vao nisamborina indray tany Iran naka sary ny toerana fitrandrahana petrola any amin'ny ilany atsimo andrefana araka nambarany haino manjerim-panjakana. Nanampy isa ireo eropeana maro nogadraina efa anatin'ny lisitry repoblika islamika izany ity lehilahy ity. Farafahakeliny izany roa ny teratany Alemana nogadrainy manam-pahefana iraniana tato anatin'ny roa volana vitsy. Samy zaka zom-pirenena anankiroa avokoa izy roa lahyreo. Ny voalohany voaeloka higadra folo taona sy valo volana, ty faharoa ity dia voalaza fa mety afara amin'ny famonoana azany sazany. Voandro vitsy izay no nanambarana ny amonoana ihany koa ilay lehilahy irano-britanika antsoina hoe Akbari izay niteraka resabe sy fanameloana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny diplomaty frantsay dia voamaly koa no nilaza ny fanahiny mafy ny amin'ny fahasalamany Bernard Felon franco-irlandais 25 taona nogadraina ny Iran efa telo volana izao. Fito izao ny teratany frantsay migadra any Iran. Ny mpitondra ny Belgika koa manamafy no momba ilay mpiasany sahana ny lafi maolona antsoina hoe Olivier van der Castel izay nambarany manam-pahaizana avy eo anivon'ny ONU fa manitsakitsaka anzo iraisam-pirenena ny fitanana azy ka takiny ny fahafahany. Any Ukraina dia natsahatry ny mpamonjivoana ukrainiana ny asa fikaroana ireo olala sibatry ny zera bomba izay nahazo ilay trano lehibe iray tany Dnipro. Efa maherin'ny telo andro izay ny fikaroana natao, tafiakatra 15 ny olona namony ainy no efa hita, ankizy ny enina tamin'ireo. Mbola misy olona hafa tsy hita nefa na izany aza voalaza moa fa ity ny fanafiana nahafatesana olona betsaka indrindra nanomboka tany Siniady teo amin'ny rosiana sy ukrainiana tamin'ny 24 febroary. Farandeha hanatolotra ny fianakaviany avy nanomboka omaly ny nofo mangatsika andreo olona 70 namony ainy tamin'ilay lozam-piaramanidina nitranga tany Nepal tamin'ny alahady. Nisy 270 tsaivina ireo olona tao anatin'ny fiaramanidina tamin'ny fotoana nitrangany loza izany. Razana 70 no efa hita hatramin'ny omaly maraina. Ny angatany Katmandu ary saika hiazo any Pokhara any Nepal ity fiaramanidina ity no nianjera izay fiaramanidina any kompany Yeti Airlines. Ny fampalalam-baovao tamin'izao maraina izao.